Insellem is-semija kollha ta' Campus FM, jina u l-Fred Kennedy u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm qegħdin niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li tkun għaddejja. Nintlaqgħu wkoll ma' persuni, individwi u organizzazzjonijiet li qegħdin jgħinu din ir-riċerka biex tkun tista' tkompli u tiżdied. Fil-fatt illum fl-istudio magħna għandna l-Sur Nikki Camilleri, li huwa chairperson ta' l-Alive Charity Foundation, u ħan nitkellmu miegħu x'inhi l-Alive u x'tagħmel. Jiena biss ngħidilkom li l-Alive Charity Foundation hija waħda minn dawk l-organizzazzjonijiet li qed tissapporti ħafna r-riċerka fil-kanċer fl-Università ta' Malta għal dan l-aħħar kważi 10 snin. Insellimlek, Nikki.
Insellimlek, Wilfred.
Mela, f'dal-aħħar 19 snin l-Alive li biex nġibu wkoll anka l-istampa ċara mas-semija tagħna huma dawn huma grupp ta' ċiklisti li jagħmlu dawn l-isfidi, issa jitkellem dwarhom Nikki, però dawn iċ-ċiklisti sal-lum taw l-Università ġabru u taw l-Università tru l-RIDT, il-Fond tar-Riċerka, aktar minn 9 miljun euro għar-riċerka fil-kanċer. Somma li għal-qies tagħna hija somma pjuttost kbira. Nikki, kif beda kollox?
Tajba, mela, tista' tgħid beda kollox fil-2013. Kienet ħolma ta' tliet erba' minn sħabi u tiegħi wkoll jiġifieri di bdiet tista' tgħid b'ċajta, konna qed naqtfu bir-roti, konna din dingling lifts, jinħares lej waħda minn sħabi stess. U għattila, nixqna ma xi ħaġa b'ħajti. U di ħarset lejja konna dingli klips dak il-ħin u twerriet ta' mhix li qed taħseb int. Tara nixqna nagħti xi ħaġa lura lis-soċjetà qed nikbru u nixqna nagħti xi ħaġa lura lis-soċjetà għadlu dik li nixqna nagħmel b'ħajti. Għatli ma x'ħadd ivvinta nik, għattila jien naf, tilha nitlu politika, għatlu ma nafx nagħmlu xi ħaġa tajba. Għatli jien nagħmlu xi ħaġa tajba. U telqet minn hemm, telqet minn hemm issa tista' tgħid b'ċajta. Uħarisna dejjem lej il-kanser. Jiġifieri aħna jien kont ġod lift tista' tgħid parti kbira mill-familja tiegħi bil-kanser u kont lift l-ommi. Allura għaliex ma nix nagħmlu xi ħaġa għall-kanser. Biss dak iż-żmien ma konniex nafu li kien hemm il-possibilità aħna jgħidu hekk li nagħtu għar-riċerka tal-kanser hawn Malta. Jiġifieri tista' tgħid kien hemm open book. Tħadda f'diskussjonijiet ma' Election for Breast Cancer Foundation u għalunna għaliex ma nixbrux għal-riċerka tal-kanser nik. U għamilna man plus one aħna tajba ta' din opportunità tajba ta' hija niftu foundation ta' nagħmlu NGO għattilgħu nixbru għal-riċerka tal-kanser ta' nibdew bil-breast cancer fuq kollox jitlif l-ommi bil-breast cancer u naf minn xi ġbatiet għattilgħu nibqgħu mixi minn hemm. Għattila, biss irdu namlu target. Għattila, target ta' 10 snin u at least a million euros. U dabar ħarsu lejja. A million euros, għattila, tafx inti tajt, għattila, le. Jista' jkun ma' nafx, għattila, ma' jkunx hemm target, xi ħaġa, xi għan, għax ix naqtfu, għax ix namlu dal-ġid, għattila, bija mhux ħad tkun wert indamluha. And we set off from there, jiġifieri. L-ewwel sena ġbarna 55,000, iftakar għal riċerka ta' kanser, jidħol breast cancer, u bqajna niġbru minn hemm, u bqajna nikbru. Funny enough, sentejn ilu tista' tgħid waqafna djew għall-pandemija li kien hawn. Dik tafatna lura ħafna u t-target tal-10 snin tal-miljum forsi ma neħħuħx. Biss we are close.
Ekku, fil-fatt, minn l-ewwel sena bqajtu għaddejjin, niftakar 55, 80, 100,000, 75,000, kienem diversi donazzjonijiet, pero nixtieq nkun naftit anke għal beneficju tas-semmija. Kif jinġabru dal-flus? Ġifieri intom grupp ta' ċiklisti, intom taqfu fuq ir-roti. Dak huwa d-delizzju tagħkom, però minnu qegħdin tagħmlu xi ħaġa oħra. Kif jinġabru dal-flus?
Ħa nibdew hekk, vera grupp ta' ċiklisti, biss after all aħna nies normali, bħal kull wieħed u waħda minna li hemm barra, ġifieri aħna huma business people, teachers, ġej minn kull oqsma ta' soċjetà. Iċeklizmu huwa tista' tgħid hobby tagħna, jiġifieri aħna m'aħniex xi atleti professjonali li aħna ngħiduk lanna kuljum training fil-għodu jew hekk. Isir training ta' 4 xhur, 5 xhur. Obviously kollu grupp ta' ċiklisti kull sena ġeneralment inkunu between 35 u 45. Issa kull ċiklist għandu target li jiġbor bejn ieħor 2000-2500 skont ir-rotta kemm ħad tkun kbira u skont l-ammont li nkunu li minnhom indu naqtaw l-ispejjeż biex nitilgħu barra minn Malta għax da jisir barra minn Malta dejjem ġeneralment għandha tista' tgħid dal-aħħar 9 snin neħħit sentej tal-COVID dorna parti kbira mill-Ewropa x'aħna nifokaw ruħna l-Ewropa biex inżommu l-ispejjeż tagħna baxxi kemm jista' jkun biex jibdal ħafna r-riċerka. U tista' tgħid da kull ċiklist li jkun hemm kull parteċipant jiġbor door to door. Sakemm ma jkunx laki biżejjed li jkun jaf in-nies u jtuħsomhom kbar ta' flus li again today ma m'għadux isir dak l-affarijiet tgħidli għaliex. Għax tantaw NGOs jiġbru flus li is becoming even difficult and more difficult biex tiġbor il-flus.
Ħawa effettiv, jiġifieri mela, apparti li intom tagħmlu training Malta, kulħadd jitrenja waħdu jew fi gruppi żgħar jew gruppi kbar, imbagħad tmorru pajjiżi fl-Ewropa, naf li ġieli mortu per eżempju l-Ingilterra, l-Awstria, l-Ġermanja, dortu għasewa l-Ewropa. U hemmhekk tagħmlu madwar 1000 km bevet u jieħor.
1200 km.
Issa din hija attività li tirrikjedi loġistika kbira għax inti tella r-roti, tella n-nies, tibbukkja l-lukandi, tittara fejn ħajqogħdu, tittara li ma jweġġalek ħadd. Jekk għall-ħares qatt iweġġalek xi ħadd li tħollok itħollok anke min jista' jagħti l-għajnuna, kif tippreparawhom f'dan il-mod sa minn ħadd tal-loġistika?
Mela ħanieħdu eżempju żgħir, pereżempju. Il-challenge li jmiss ħajkun l-għaxar wieħed suppost, jiġifieri the 10th year anniversary. Aħna ġiġa bdejna nippjanaw għall-Lulju li ġej minn issa. Jiġifieri tibda tippjana r-rotta. Nitlu fir-rotta tista' tgħid metru b'metru through Google search biex naraw ir-rotta minn fejn ħajadu kif sejfa ċiklisti. Ġifi aħna l-Google Maps nistudjawha tista' tgħid metru b'metru, x'għalhekk ċentimetru b'ċentimetru. Għax idu naraw again il-wisat tat-toro kemm x'bicycle lanes barra minn Malta mhumiex bħala Malta, ġifieri titoqgħod attent li tuża secondary roads ma tmux fuq highways għax highways you're not allowed. Ġifieri hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna aspetti da just biex tibda taqdif, għadna qasdejna nħolmu li nibdow nittrenjaw. Issa mbagħad titgħamel training schedule skont il-pajjiż li sejjer, skont l-elevations li ħadd tkun qed tagħmel u skont id-distanzi li ħadd tkun tagħmel kuljum. Being the 10th anniversary, qed naħsbu ħa nagħmlu waħda speċjali li ħajkollha qisu ta' 200 km kuljum. Fi 200 km fuq rota qed għandek issa qed tgħid x'il sija.
Jiena m'inhiex ċiklist ma nifhimx. Kemm wieħed jista' jagħmel f'ġurnata fuq rota, ġifieri 200 km hija you're pushing it, le?
Yes we are. Yes we are. Ġifieri we're pushing it hekk ma tkunx trainjat so. Ġifieri hekk titrejnja so u tagħmel il-training schedule kif suppost, mhux ħa ngħidlek it's going to be a ride in the park, laqgħa xejn, ġifieri, imma it's going to be smooth, ħan sejħu la smooth, għax inti mbagħad xorta għandek soreness, tibda fatik, għandek ħafna affarijiet.
U inti ħataqdef illum, ħataqdef għada, pitada.
Żgur inti l-ġurnata tiegħek tkun hekk ħa tkun fuq seba' tiem, inti ħa tkun tkun filgħodu breakfast fuq ir-rota. Għandek 8 sija, 12 sija, again għandek forsi a stop in between ta' forsi hija 15, half an hour. Minutes, half an hour, ġifieri li tħati huwa short break li dak li jkun aħna again organizzaw peg lunch għalihom ukollox u jarġa' fuq ir-rota u jarġa' jaqdef. Tasal il-post fejn ħa norqdu u tista' tgħid shower tiekol u torqod. Ma jkollok saħħa tagħmel xejn iktar. L-għada fil-għodu you're repeating again. Ġifieri this is repetitive for about 8 days or 7 days.
Apparti minn hekk intom l-organizzaturi u sa nitkellmu ftit anke anti għandek kumitat madwarek. Tkunu bukietu l-lukandi, tkunu tafu eżatt minn fejn sa fejn ir-rotta, fejn ħati tilqu fejn ħati spiċċaw.
Da' zgur.
Għax inti ma tistax tieqaf u tgħid issa nara fejn ħanoqgħod.
No. Da' fatti bħalissa dak li qed nagħmlu għall-challenge tas-sena d-dieħla qed naraw il-lukandi, obviously we are trying to find the strategic points fejn tiklaqtu wasalt fit-tarf tal-ġurnata tiegħek, idu naraw fejn ħajoqogħdu l-iktar ħaġa importanti, ir-roti taċ-ċiklisti għax inti għandek roti llum. Rota mhux kif aħna mdorrina u Malta, għandu rota. Rota llum tiswa between 3,000 to 8,000, hekk bi 12,000 euro ġieli ġew magħna. Jividaw ikunu
rota
bicycle.
Tiswa Tista, xie kolla speċali din,
il-materjal? Tkun materjal, tkun carbon u tkun lightweight, iġifiri, dik kull ma tkun, iġifiri. Imma again, inti tkun qed tnaqqas il-piece li tiġġor miegħek matul il-ġurnata, dik tagħmel effett kbir. Fimti ġifiri, iktar ma tkun irħisa, iktar ħa tkun tqila r-rota, iktar ma tkun għolja, iktar ħa tkun ħafifa. Tinsiex, kull kilometru li ħataqdef, titterfa l-piece jew tiegħek, jew tar-rota, jew l-affarijiet li għandek miegħek. Ġifiri iktar ma tnaqqas piece, iktar qed tieħu miegħek, u iktar tista' taġġel along the route.
U nfakru li semmija li dan kollu jsir biex inġabru fondi għar-riċerka fil-kanċer. Ara, ġifiri dan huwa sforz, daw in-nies qegħdin jagħmlu dan l-isforz, mill-ħin tagħhom dan hawn kollu volontarjat. Dawn huma nies li kollha għandhom il-ħajja tagħhom, għandhom il-familja, għandhom il-karriera, għandhom il-ġob. Però jsibu il-ħin biex jagħmlu dan l-isforz ħalli jinġobru fondi biex issir ir-riċerka fil-kanċer. Ħammorru ftit lura sa fil-challenge, fil-sfida. 30-40 ċiklisti kollok bej wieħed u ieħor kont qed tgħid. Ikollok backup team ukoll nimmaġna.
Hija ġemment ikollna backup team ta' xi erba' jew ħamsa maximum. Ġifieri li inkludi ġiex sports therapist, physiotherapist magħna. Obviously daw kuljum inti għandek min jibati bi cramps u ġieħ lem u ġieħ law u ġieħ da titoħsibom. You must make sure li bħal meta jkollok karozza, make sure li tija zejt tija service biex l-għadha tkun tajba biex tarġa taqdef. L-istess hija bniedem, l-istess hija rota, rota ti tiddura f'kull flexija u l-bniedem ti toħsibu.
Issa, il normalment, ġifiri, ċiklist meta jkun qed jagħmel dat tip ta' xogħol, tip tilqu minnhom b'ħafna entużjażmu. Meta tkunu għaddejjin hemmhekk, min jgħija u min forsi ikun hemm ġieli xi ċirkostanzi ta' min jibda jibżgħa l-mussa jagħmilha jew jaqta' qalbu, ikollok minnhom tiddilja magħhom inti nimmaġinu mbagħad dawn in-nies.
Jiena ngħidlek verità meta nibdew nintaqgħu mal-parteċipanti l-ġodda, which is just before training starts. Dan qed ngħidu ġifier 4 xhur qabel jew 3 xhur qabel. Jien ngħidhom ħaġa, ngħidhom the challenge is the cherry on the cake. Għandhom il-preparation it jsir so hawnhekk. U mhux kulħadd jifhimha. U ħa ngħidu nikkewhom għaliex jien għamilt tista' tgħid 7 challenges u tlift waħda dis-sena x'ma stajtx imuħabba affarijiet personali. Alla tkun tafu tħoss il-pols tan-nies. Issa, x'jiġri il-biniedem jinbidel minn hawn Malta għal hemm barra. Hemm barra x'in naslu hemmhekk u jidħol jisuf ngħidulu aħna challenge mode. Jiġifieri, jisir iktar challenge, the moods jinbidlu ta' kulħadd, allura inti għandek jekk għandek 35 persun għandek 35 mood differenti, jiġifieri. U biniedem ma jibqax ligu. Jiġifieri, obviously da jaf li għandu ahead of him 1,000 kilometers, 1,200, dit il-less tiegħu. Jekk toqgħod taħseb hekk, hemm iċ-ċans li ma tagħmilix. Ġifieri inti tibda taħseb day by day, tajt jien għandi mhux 1,000, għandi 200. X'tara jinqas. Psychologically taħdem iktar aħjar, jiena ħana jekk ngħidulhom jiġifieri. Biss hija jkollok min jibża, jkollok min kif jirfes art barranija jgħid illu. Korozzi differenti ġej minn naħa oħra tisuq on the left mhux. Aħ daw l-affarijiet isiru. Aħna ġeneralment nippruvaw in mid training sessions noħdu għom imqars għallija, biex dak li kun għadja fuq naħlu ta' triq, kollom esperienza barra minn Malt. It's totally different, anke the way they ride the bikes, the way they drive, ħafna affarijiet, hemm ħafna aspetti.
Niki, ħammorru ftit għall-pawża qasira. U kif nagħmlu soltu f'dar programm, ħanitlob lilek tagħżel biċċa mużika, ħanisimgħuha issa f'din il-pawża. U bat nerġgħu nkomplu nitkellmu mik. Qed nitkellmu ma' Sur Niki Kamilleri li huwa chairperson tal-Alive Charity Foundation li dawna jiġbru fondi għar-riċerka fil-kanċer u jgħaddhom l-università. L-għażla tiegħek?
Ħsepp jiena Chariots of Fire. ta' Vangelis.
Mela, niltaqgħu magħkom wara din il-pawża. Għawkom l-ura għal-program Riċerkaturi fuq Campus FM, jena Wilfrid Kennelly u mija għandi l-Sur Nikki Kamilleri, chairperson tal-Alive Charity Foundation, li konna għet nitkellmu dwar dawn l-sfidi li jisiru madwar l-Europa biex inġabru fondi għal-riċerka fil-kanċer fl-Università ta' Malta. Nikki, tkellimna fuq il-loġistika kif tippreparaw irwieħkom, ovvjament konna qegħdin ngħidu li dan huwa kollu xogħol ta' volontarjat li tisir wara l-ħin ta' xogħol. Kemm issibu parteċipazzjoni? Meta intom tiftħu pereżempju sejħa għal min ħajjiġi min jixtieq jagħmel iċ-challenge u x'irid ikollu bħala kwalitajiet persuna mhux sempliċement jixtieq ir-rota jkun immaġina anke fiżikament imdorri fuqha.
Ħanajlek hekk, interessi kien hemm ħafna. Interess dejjem kien hemm, ġifieri. Jien ngħidlek, le m'għandu bżonn ikun atleta, jista' jkun just the man in the street li jgħid irid naqdef. Ġifieri aħna fl-aħħar 8 snin, 9 snin kemm ilna, ġifieri, għallimna nies li ma kienux jafu jsuqu rota wkoll telgħu ċ-challenge.
U l-letajiet tagħhom dawn?
L-letajiet varja aħna recap, ġifieri għandek 18 years and over, ġifieri maġili kellna 60 years.
Hemmxet
ja, hija.
Hemm
subi. La jsir training so, ġifieri kif ngħidulhom aħna, m'għandux problema li ma jsirx.
Issa, Mela, għamiltu challenge u intom sena wara sena tiġu l-università u tagħtu donazzjoni sabiħa. Naħseb l-iktar waħda li kellna kienet 100,000 euro. 100,000 euro, ġifiri, miġbura minn nies NGO. U xiġri minnom, dawn ħafna minnom marru biex saru boros ta' studju PhD scholarships fil-riċerka fil-kanċer u hemm ukoll numru ta' proġetti fil-kanċer li għaddejjin fl-università. Ġifiri dan huwa il-riżultat. Illum nafu, inti tafu jina naf, nies li bdew dottorat, spiċċaw id-dottorat, grazzi għal flus li jina taw mill-Alive. Dis-sena ħajkolna donazzjoni oħra għaliex kif qed tintistess wara assenza ta' sentejn minħabba l-pandemija erġajtu għamiltu din l-isfida. Dis-sena kontu sqallija. Għaliex sqallija?
Mela, għażilna sqallija għaliex hija viċin, kena jessu ta' stratajt narġaw nibdow mill-ġdid ħabba assenza tal-pandemija. Allura għandek loġistika ġdida kollox mill-ġdid għand tittara il-feedback li ħadd tirċievi minn għand il-parteċipanti jekk jkunx kbira għadna nżommu l-ispejjeż iktar baxxi mis-soltu. U allura għadna għajna minn osqalija short distance, m'għandniex flights, m'għandek ferry f'dal każ u ma irħas. U dejjem jiena pala persuna najdlom il-target tagħna ħajibqa' 100,000. Għax issa qbadna l-100,000 għal nibqgħu bil-100,000, jiġifieri jiena qatt ma ta' qalbi tgħidlex il-pandemija mhux il-pandemija. U thanks tista' tgħid għax imnalla jkun il-kumitat li għandi, jiġifieri li kulħadd jagħti semu. Allura nik 100,000 qed tara kbir dis-sena naħseb, jagħtilhom lieta. Aħjar naraw kbir. U naslu ximkien viċin. Tlumma, jien ħan it-target jam it-tef. Allura, xamilna, biex niprofaw nħuħu dal-għan tagħna, naqqasna il-funds li kull parteċipant jiġbor, ġifir fej jissot jiġbu bej 2,000 to 2,500, dis-sena minnja 1,500, biex dak li kuna ħajru iktar nis. U għadnilom, isma, jek tiġbru iktar. Fair enough. U dak li ġara, ġifiri, konna grupp tista' tgħid tajjeb ħafna u ġabru ħadmu. Ġifieri jiena ngħidilhom u ngħid nies hemm barra il-challenge mhijiex just the cycling challenge, il-challenge hija anki biex tixbor il-flus, għax ikollok inti parteċipanti li biex jixbru l-flus jmorru ħabtu bib-bib. Jifi da ġabarlek 10 euros minn hemm ftit sens minn għandi għani ġili konna minn jagħtina sens aħna jkunu xjuħ u nirringrazzjom. Da għandix nistantik ngħidhom thank you. Ġifiri, ta' jitħol minn kun oqsma tista' tgħid tal-ħajja, ġifiri mhux qed ngħidu għax hija minn kumpaniji kbar hemm għadhom taf kemm hawn min qed jiġbor illum. Ġifiri, aha, thank God, qed niġbru.
Niki, semmejt il-kumitat u naħseb huwa ikun tajjeb li aħna nagħtu anke rikonoxximent l dawn in-nies li qed jgħinuk ukoll rikonoxximent il-main sponsor tagħkom li naf li ikopri l-ispejjeż tal-loġistika. Ġifieri, trid nitkellmu ftit il-membri tal-kumitat, per eżempju, minn huma u kemm għandek?
Bħalissa qegħdin ħamsa, obviously on voluntary basis, dak minn hemm minnu spiżjar, minn hemm minnu flight, ġifieri, kulħadd jipprova jgħin, ħa ngħidu hekk hemm minnu accountant. U nipprovaw mill-aħjar li nistgħu ġifieri norganizzaw the challenge again, ġifieri da f'kollox volontarjat wara ħin ta' xogħol, ġifieri aħna kważi ġieli anki l-familji tagħna jitlu fija, ġifieri għax jgħidu aħjar. Flok nibqa' bla r-raġel, imur ngħin ir-raġel, that is the scope tagħha kollha ġifieri.
Imma ġifieri anke il-membri tal-familji tagħhom.
Ġieli iva, ġieli l-membri wkoll jitlu fija biex jgħinu bħala backup team, ġifieri anke hawn Malta stess, obviously biex nippruvaw nagħtu jingħaf xi ħaġa tal-ikel meta jkunu long rides ngħidulhom aħna ta' 120-150. Issa tajla 150 kilometru kif ħadd tagħmilhom hawn Malta, taf kemm il-darba ndiruha Malta. Biex tagħmel 150, imma again it has to be done, it has to be done, ġifieri.
Pjanijiet għall-futur. Ġa qed taħsbu għas-sena d-dieħla.
Naħsbu għas-sena d-dieħla being detent, ħanipprovaw nagħmlu xi ħaġa vera speċjali, jiġifieri, u ngħidlek jiena li challenges mhux ħajf, u jiena kelli kif għad fil-bidunet a 10-year period għattu niqaf, biss nibqa nsemmi xi ħaġa li kienet qalt li l-eċċellenza Emeritus Marie Louise Colero Preca, qalt li niki l-abdejta qed jafx. Jenna ngħidlek l-abdejta mhux ħa niqaf, jiġifieri jekk alla jrid ikun hemm il-fondi hemm barra r-riċerka, nibqgħu niġbru biex nagħtu r-riċerka tal-kanser. Huwa bżonn już ir-riċerka tal-kanser.
Jiena nawguralkom li ma tifqgħu qatt għaliex bis-saħħa tagħkom fl-università qed isiru affarijiet li ma setgħux isiru mingħajr dawn il-fondi. Kulħadd jaf li l-fondi huma dejjem problema. U allura meta nsibu organizzazzjoni bħal tagħkom illi jagħtu dat tip ta' donazzjonijiet huma apprezzati immens. Aħna nirringrazzjaw lil-Live lkull min f'dawn it-tminja disa' snin sissa xi darba jew oħra parteċipa fl-sfidi tagħkom, nawguraw li dawk li fil-futur se jipparteċipaw. U nirringrazzjak ħafna ta' dan ix-xogħol qegħdin tagħmlu. Jekk hemm xi ħadd ieħor li forsi tħoss il-bżonn li tirringrazzjahom, nistgħu nirringrazzjahom issa, però naf li għandkom ħafna nies u kumpanniji li qegħdin jgħinukom f'dan ix-xogħol. Niki,
grazzi
ħafna. Kon qed nitkellmu ma' Sur Niki Camilleri, chairperson tal-Alive Charity Foundation, li jiġbru fondi għar-riċerka fil-kanċer fl-università. Jiena u l-Fred Kennelly dan huwa l-programm riċerkaturi nsemmilkom u niltaqa' magħkom ġimgħa d-dieħla.